Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. I dag, den 8. marts, er det kvindernes internationale kampdag, og det markerer vi selvfølgelig her hos Kraniebrud. I dagens anledning ser vi nærmere på, hvordan det historisk har set ud med ligestilling inden for videnskaben, og hvordan det kommer til udtryk inden for forskning i for eksempel medicin. I dagens Kraniebrud, der tager vi fat på tre forskere, som fortæller om feministisk videnskabsforståelse, hvorfor medicin i højere grad har været testet på mænd frem for kvinder, og hvilken effekt det kan have, når flere kvinder bliver involveret i forskningen. Velkommen til Kraniebrud om kvinder, forskning og sundhed. Stine Adrian, velkommen til Kraniebrud, og tak fordi du har lyst til at være med i dag.
Tusind tak.
Du er lektor i teknoantropologi ved Aalborg Universitet, og så beskæftiger du dig med noget, der hedder feministisk STS. Og det er jo det, der er grunden til, at jeg har taget fat i dig i dag i forbindelse med kvindernes internationale kampdag. Men allerførst, så vil jeg egentlig gerne høre teknoantropologi. Hvad er det for noget?
Jamen, det er så godt, du spørger, fordi det er et relativt nyt fag. Det er et tværvidenskabeligt fag, hvor at de studerende lærer at forstå vidensproduktion og teknologiudvikling gennem en række forskellige metoder og tilgange. Blandt andet bliver de meget stærke i etnografiske metoder, og de bliver meget stærke i videnskabsteori til at forstå, hvad er det for nogle forskellige videnssyn, der er i videnskabsskabelse og teknologiudvikling.
Og inden for teknoantropologi, der er der altså et sted, hvor at man også kan beskæftige sig med det her feministisk STS, som jeg sagde før. Og STS, det er jo Science and Technology Studies. Hvad dækker det egentlig over?
Science and Technology Studies, det er også et nyt tværvidenskabeligt felt, som er groet ud op gennem 70'erne, 80'erne. Det er forskere, som kommer fra sociologi, filosofi, antropologi, en række forskellige humanistiske, samfundsvidenskabelige felter, også nogen, der faktisk kommer fra naturvidenskaber og sådan ingeniør, de tekniske videnskaber. I USA og Sverige, der kan man læse STS på alle de store universiteter, har de programmer for det. Der har vi været lidt langsommere med, kan man sige, at institutionalisere feltet i Danmark, men i dag er der rigtig mange, der sidder rundt omkring på sociologi, antropologi, teknoantropologi, IT-universitetet, som arbejder med STS.
Så det er altså noget, der efterhånden er ret udbredt, også i Danmark. Når vi så putter feminisme ind foran, hvor udbredt er det så?
Ja, det er det, som er så interessant. Internationalt så har den feministiske STS faktisk spillet en rigtig stor rolle i udviklingen af feltet. I Danmark, der har vi måske, altså fordi at kønsforskningen ikke står så stærkt sådan, i Danmark. Jeg har også selv en PhD fra Sverige, hvor feministisk STS spiller en central rolle, også i drivkraften af udviklingen af STS. Men det spiller en væsentlig rolle, og en af grundene til det er, at da STS ligesom blev etableret, der var der allerede en meget stærk diskussion blandt kønsforskere og folk, der arbejdede med feministisk teori omkring videnskab og teknologiudvikling. Og grunden til det er, at kønsforskning fokuserer på køn. Køn handler både om vores biologiske krop og om det sociale. Og lige præcis det der natur-kultur-skisme, det er centralt også i STS. Og det vil sige, at der er en masse teorier, som er genereret inden for det her felt. Og der er også en stor videnskabskritik, men også en positiv engagement i, hvad er videnskab for noget, der kommer fra det her feministiske STS-felt.
Altså, som feminist, hvilken rolle skal videnskaben så have i forhold til køn og ligestilling, for eksempel?
Jamen altså, og nu for det første, jeg synes, vi skal lige snakke om, hvad er videnskab overhovedet? Er der én videnskab? Jeg vil jo argumentere for, at der er mange videnskab. Og i Danmark lige nu, der kører en diskussion, som Morten Messerschmidt og Henrik Dahl og Rune Selsing, som er, altså de er jo politikere og debattører, så de er jo interesserede i at skabe gang i en debat omkring, hvor de hele tiden snakker om den videnskabelige metode, som om, at der er én metode. historisk set i videnskab, og nu også når man sådan ligesom sorterer det feministiske og postkoloniale teori og så videre væk, så har der været mange videnskabelige metoder. Videnskab består af rigtig mange forskellige ting. Men hvorfor, spørgsmålet var, det var det her med, hvorfor feministisk, altså feminister er optaget af videnskab. Og det er den feministiske teori, fordi netop det her med køn, og at naturvidenskaben jo i meget høj grad har været med til at definere, hvad køn er. Videnskaben har været med til at definere, hvad køn er. Så den måde, vi kan gebære os rundt på i samfundet, har været blandt andet formet af naturvidenskab. Og derfor er det meget vigtigt at forholde sig til, hvordan bliver den viden til, men også, hvordan kan vi skabe bedre viden. Rigtig mange af de feminister, som er involveret i feministisk STS, de kommer faktisk med en naturvidenskabelig baggrund. Kvantefysikere, biologer, kommer fra den medicinske videnskab, og er optaget af at skabe viden. Det er jo spændende at forstå, hvordan verden hænger sammen, så det er jo ikke en interesse, som ligesom kun er for en bestemt gruppe. Det er jo for os alle sammen. Og når man så oplever, at den viden, der producerer, bliver formet af nogle bestemte kønsforestillinger eller nogle bestemte normer, og kommer til at ekskludere eller marginalisere nogle bestemte grupper af mennesker, samtidig med, at man er nysgerrig på, hvordan verden hænger sammen, så er det klart, så opstår der et engagement, og det er i virkeligheden noget af det, som feministisk STS er baseret på. Det er både en nysgerrighed omkring at skabe viden, men også at faktisk skabe bedre viden.
Ja, historisk set, så kan man sige, at det i høj grad er mænd, der har bestemt over, og det er dem, der har deltaget i videnskaben, det er dem, der har skabt den viden blandt andet, som er om kvindekroppen. Hvordan er det kommet til udtryk? Altså, hvordan er kvindekroppen blevet håndteret i forskningen?
Jamen, og det er jo meget interessant. Den er jo altså blevet håndteret på alle mulige forskellige måder, men de forestillinger og tabuer og så videre, der for eksempel er omkring seksualitet, omkring hvad en kvindekrop må og kan og så videre, kan man se i den viden, der er blevet til. Blandt andet så er kvinder blevet konstrueret som mere ustabile og hysteriske. Altså der er nogle forestillinger omkring køn, som er blevet trukket med ind i videnskaben. Et andet eksempel er, hvis man nu ser på historisk på, hvordan man har forstået klitoris. To medicinske sociologer fra USA, Adele Clark og Lisa Jean Moore, som simpelthen kiggede i anatomibøger gennem tiden omkring, hvordan klitoris bliver fremstillet. Der forsvinder klitoris i 48, så var klitoris væk. Og det er jo klart, det er jo koblet på nogle måder, altså til, hvordan man forestiller sig, at man må være, altså seksualitet må finde sted osv., hvor hvis man kigger på penis, så er penis beskrevet på en helt anden måde i den videnskabelige litteratur. Og det er jo rigtig interessant, og det kan man sige, i det der kommer flere kvinder ind i forskning, ind i naturvidenskab, og flere der bliver uddannet til læger, så er der jo også nogen, der begynder at stille spørgsmål, og det sker blandt andet omkring den anden bølge feminismen, 60'erne og 70'erne. Hvor kvinder jo også begyndt at organisere sig på en anden måde, og der begyndte at være også bevægelser af kvinder, som blev optaget af kvindekroppen. Så kvindekend din krop, kan man sige, det er jo ikke en videnskabelig bog, men det er et modsvar på, at der manglede viden omkring kvindekroppen, der inkluderede kvinders erfaringer.
Så man begyndte altså at tale om viden og videnskab i et feministisk perspektiv i 60'erne, 70'erne med anden bølge i feminismen?
Jamen, det har man nok gjort før, men det var der, det virkelig blev altså foldet sig ud i en større, altså et større omfang. Også fordi der kom simpelthen flere kvinder ind på universitetet og de videregående uddannelser. Og netop at kvinder organiserede sig. Så der begyndte der at komme feministiske filosofer, der gentænkte kvalitetskriterier for, hvad er god viden. Og der begyndte der at være kvinder i naturvidenskab, som udfordrede de forskellige forståelser af viden, som var i spil.
Og når man taler om de her feministiske filosofer og dem, der beskæftiger sig her med videnskaben og videnskabskvalitet, så ved jeg, at der kommer et navn på banen ret hurtigt. Donna Haraway. Hvem var hun?
Jamen, og Donna Haraway, hun er jo rigtig interessant. Hun er lige præcis sådan en kvinde, der bliver optaget af de her spørgsmål op igennem 60'erne og 70'erne. Hun blev uddannet biolog, og det har hun holdt ved, kan man sige, hendes biologiske faglighed har hun holdt ved i sit videre arbejde. Men hun var en af dem, der virkelig gik ind og argumenterede for, at vi skal have bedre viden omkring, ikke bare kvinder, men bedre viden, som ikke ekskluderer også mennesker med forskellige former for seksualitet, eller altså man, i sådan den medicinske viden, videnskab, der ved vi også, at der er ulighed i sundhed, som bliver produceret på bestemte måder. Så hun er egentlig optaget af både det, man inden for feministisk teori kalder intersektionelle relationer. Altså, så hun arbejder altid i samspil mellem racialisering, køn, seksualitet. Så de her spørgsmål i forbindelse med teknologi og videnskabsudvikling. Og hun har simpelthen udviklet nogle andre kvalitetskriterier for, hvad god videnskab er, som er kommet til at spille en meget, meget stor rolle, ikke bare i den feministiske teori, men faktisk også i science and technology studies altså bredt set. Den anden ting, hun har været rigtig dygtig til at udvikle, det er nogle måder at tænke på tværs af for eksempel teknologi og det humane, eller teknologi og det organiske. Hun har udviklet sådan en figuration, som man kalder cyborgen, som er, det er sådan et gammelt begreb, kan man sige. Som igen bliver brugt vidt og bredt, ikke bare blandt feminister, men det hun har formået er at give et andet sprog, der gør det muligt at undersøge fænomener, som går på tværs af den måde, vi normalt opdeler verden på, fordi at videnskab typisk har været opdelt i naturvidenskab, humaniora, samfundsvidenskab og de tekniske videnskaber. Og det har gjort, at der har været rigtig mange fænomener, som vi har haft svært ved at forstå og undersøge. Og det er også derfor, der er en bevægelse i dag mod det tværvidenskabelige.
Så det handler ikke kun om køn og om at ændre synet på, hvad god videnskab er, hvad god viden er. Det handler egentlig også om måden, man bedriver videnskab på, at det ikke skal være så kategorisk måske, at det her det er naturvidenskab, det her det er humaniora.
Ja, og man kan sige, det er også derfor, den del af den feministiske teori, kan man sige, er vandret ind mange andre steder. Hun er i dag i konstant dialog med, det har hun været igennem hele sin karriere, med Bruno Latour, som er sådan en anden sådan ret anerkendt forsker inden for Science and Technology Studies.
Ja.
De er blandt andet begge to meget optaget af klima, og klima er jo sådan et fænomen, som altså ligesom køn, som er formet både af materialitet og den måde, vi gør verden på, og som ligesom er, i, altså klima er en kæmpe udfordring for os i dag, ikke? Og det kræver simpelthen, at vi begynder at tænke anderledes.
Ja, du fortalte før, at Donna Haraway, hun også retænkte kvalitetsbegrebet i forhold til, hvad der er god videnskab. Hvad kræver god videnskab?
Jamen, der er jo mange, mange versioner af, hvad god videnskab er. Men Donna Haraways udvikling af god videnskab, og hun er faktisk en meget, meget stærk fortaler for, at vi fastholder og udvikler kvalitetskriterier. Så hun er ret stor kritiker af folk, der mener, at relativisme er vejen frem. Hun mener faktisk godt, at man kan skabe noget viden, der er bedre end andet, og der er sand viden, men vi kan kun opnå sand viden partielt. Baggrunden for det er, at hun er kritisk over for den måde, man har forstået objektivitet på. Objektivitet er, kan man sige, det er sådan et centralt begreb, som rigtig mange arbejder med, når de udvikler viden, som er centralt i sådan den positivistiske tanke, blandt andet. Der har man typisk en forestilling om, at for noget er objektivt, så skal man være neutral som forsker. Og hendes argument er, at man kan aldrig være fuldstændig neutral. Man har altid nogle bestemte forestillinger med om verden, og den bliver man nødt til at lægge frem. Og når det andet element med det der neutralitetsprincip, det er, at man kan skabe distance til det, man forsker i. Og det mener hun medfører, at man simpelthen ikke er ansvarlig over for den viden, man skaber. Og det er et kæmpe problem i naturvidenskab. Når man producerer medicin, eller man for eksempel sådan noget som AI, som lige nu folder sig ud. Hvis man mener, at altså hendes argument vil være, hvis man mener, at man kan skabe den form for viden, som kan blive brugt på alle mulige forskellige måder, uden at tage ansvar for de måder, de florerer ind i vores samfund. Så for hende er objektivitet, god videnskab, handler altså også om at fastholde, at man har ansvar for den viden, man er med til at skabe hele vejen. Også der, fordi man vil jo altid komme til på en eller anden måde. Man kan jo ikke styre, hvordan viden florerer rundt i verden, men der har man et medansvar. Så har hun et andet blik på det, man studerer. Hun mener, at det har altid en form for handlekraft, agens. Og det kommer også af hendes biologiske baggrund. Hun har været vant til at se på celler og altså alle mulige materialiteter, som agerer og gør noget, hvor man faktisk, og det er sådan lidt sjovt, fordi i sådan den sådan common sense forståelse af, hvad god videnskab er, der har man sådan en idé om, at når vi kan gå ud, og så kan vi indsamle viden, og så er den derude, og den er helt passiv. Og det er simpelthen, den er jo ikke passiv. Det er jo faktisk super svært, når man laver laboratorieforsøg, fordi der sker alt muligt.
Ja.
Og den der respons, der er, den skal man forholde sig til, og også relatere til. Så man siger, det er noget af det centrale i hendes kvalitetskriterier. Så som jeg siger, folde ud, hvad er det, man gør, når man laver sit eksperiment, eller laver feltarbejde, eller hvad man nu gør for at samle viden, og hvad er det for nogle præmisser, der er i spil? Vil og det, så simpelthen arbejde med det hele vejen igennem.
Ja, men vil det sige, for du startede med at sige, at hun havde stadigvæk det her begreb om sandhed, altså der var stadigvæk noget viden, der var bedre end andet, men det er jo så ikke én sandhed, når man hører, at tingene jo hele tiden forandrer sig, også i det, vi går ind og undersøger det.
Nej, og der er ikke én sandhed, kan man sige. Det er også fordi, der er perspektiver i viden. Og man kan sige, i forhold til det her med sandhed at man skaber et perspektiv, noget af det, der også er vigtigt, når man har sådan en form for, når man får etikken ind i selve forskningen og vidensdannelsen, så er noget af det, hun er optaget af, det er også, at man ikke kommer til at ekskludere nogen, og det kommer man altid til, altså, og der er magt i viden. Altså, det er også det, som vi har snakket om indtil nu. Ikke? Altså, der er jo faktisk magt i, hvordan man tegner kroppen. Hvad er det for nogle organer, man fjerner, eller skriver frem, eller det, man forsker i. Og det skal man reflektere over. Så på den måde kan man sige, så har hun en form for sandhedsbegreb, men et sandhedsbegreb, hvor der er... Man kan jo ligesom stadig udfordre og se, at man kan skabe bedre viden end det, der er blevet til.
Hvor står vi så i dag? Altså Donna Haraway, som vi har talt om, det var jo også dengang, at hun særligt kom frem og har selvfølgelig givet sit besyv med siden da. Men ser vi lige så store sådan kvantespring nu, som vi gjorde dengang?
Ja, altså det er jo et virkelig godt spørgsmål. Altså, der sker jo inden for nogle felter, sker der jo indimellem noget i en dansk kontekst. Der er jo ikke så meget push på de her spørgsmål, men med MeToo for eksempel, så er der faktisk kommet en øget interesse for køn og nogle af de usagte eller forglemte uligheder, som er i samfundet. Man kan også sige, at feministisk STS i STS er så etableret, at det er en del af af feltet, også i Danmark, selvom kønsforskning og feministisk STS ikke er, er helt centralt placeret i en dansk kontekst, som det er internationalt. Altså så det er med til at spille en rolle. Jeg tror, der kommer bølger frem og tilbage. Jeg er ikke jubeloptimist lige nu.
Okay. Men nu fortalte du i starten, at du også har beskæftiget dig meget med de her reproduktive teknologier, fertilitetsbehandling og sådan nogle ting. Hvordan kan man bruge feministisk STS inden for det felt?
Altså for det første, så er der jo ekstremt meget køn i reproduktion. Og i en dansk kontekst, hvor vi har reguleret ret hæftigt omkring, hvordan man må lave assisteret befrugtning for eksempel. Der er den måde, vi regulerer på, også meget kønnet. Og det kan man sige, det er meget overraskende, fordi lovgivningen er jo ikke voldsomt gammel. Den første lovgivning, vi fik omkring assisteret befrugtning, er tilbage fra 96 og blev implementeret i 97. Men alligevel så opstod der sådan nogle interessante ting, som at kvinder i behandling kan maks være 45, den dag de fylder 46, må de ikke blive behandlet, men mænd, de kan gå ind i klinikken og blive behandlet uanset alder. Sæd må man have opbevaret forever, faktisk. Der er ikke nogen grænse, hvis man har testamenteret sin sæd, så kan man have den opbevaret uden problemer at få anvendt, mens æg, de må højst blive opbevaret i 5 år. Og det er jo interessant, at vi har den type forskelle, og der finder rigtig meget disciplinering sted omkring kvindekroppen. Og det er jo noget af det, jeg synes er interessant i det her felt, hvordan alle mulige forskellige former for forestillinger spiller sig ind, selv i lovgivningen og i praksiser. Så det kan man, altså der kan man sige, at man kan forstå rigtig meget af, hvordan vi ser på køn, hvordan vi ser på familiedannelse, hvordan vi ser på slægtskab, ved at undersøge reproduktive teknologier. Og derudover, så har jeg jo også det videnskabsteoretiske blik, som jeg henter fra nogle af de feministiske STS-forskere, blandt andet Donna Haraway, hvor jeg jo, kan man sige, jeg tager min egen medicin på den måde, ikke? Og skal leve op til de kvalitetskriterier, for at kunne producere god uden. Jeg tænker, at vi har brug for at udfordre nogle af de forståelser, som er i spil i forhold til reproduktion i dag. Og det har vi både i forhold til den måde, vi praktiserer og regulerer fertilitetsbehandling, og det har vi i forhold til udviklingen af muligheder for at styre sin reproduktion. Altså jeg har et andet projekt, jeg har lavet for nylig, som jeg er i gang med at skrive på, handler om mænd, der har sæddepoter. Og noget af det interessante ved det, altså ligesom man som kvinde kan opbevare sin æg, det er faktisk relativt nyt, så har man som mand kunne opbevare sin sæd. Og noget af det, som har været det spændende og overraskende, det var den frustration, rigtig mange mænd har i forhold til, hvor få muligheder de oplever, de har i forhold til at kontrollere deres reproduktion. Og så er der simpelthen nogle helt unge mænd, der vælger at få foretaget en vasektomi, altså bliver steriliseret, og så få et sæddepot, fordi så kan de bedre styre det. Så hvorfor er den der p-pille for mænd ikke blevet lanceret for længe siden? Hvorfor? Altså det er jo ikke det er mit, altså når man arbejder feministisk typisk, så handler det ikke kun om kvinder. Det handler egentlig om, at vi som mennesker får bedre muligheder alle sammen. Og der kan man sige, at nogle af de her kønsstereotyper, som er i spil, og som fitter sig ind i den måde, teknologier er med til at forme vores liv, det er lige så problematisk for mænd, som det er for kvinder, bare på nogle andre måder. Ja. Så i virkeligheden i dag, der tror jeg, der er også sket et skift fra anden bølge feminismen i 60'erne og 70'erne. Der er fokuset meget bredere, det er på, hvordan kan vi få det brede samfund til at hænge sammen, og hvordan kan vi få frihed alle sammen på forskellige måder.
Og med det, Stine Adrien, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du havde lyst til at hjælpe mig med at få et overblik over både kvindernes rolle i videnskaben og hvordan man kan bruge feminismen til at skabe sådan en ny forståelse af viden og videnskab.
Selv tak.
Efter jeg har talt med Stine Adrian, der jo altså er lektor i teknoantropologi ved Aalborg Universitet, ringer jeg op til Birgit Pettersson, der er tidligere lektor i medicinsk kvinde- og kønsforskning og speciallæge i psykiatri.
Birgit Pettersson.
Hej Birgit, du taler med Maja. Jeg er jo glad for, at du har lyst til at tale med mig, Birgit.
Og, ja, jeg spørger bare. Ja, jeg svarer så godt, jeg kan.
Jamen ved du hvad, det lyder godt. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre, fordi jeg talte med Stine W. Adrian, der er lektor i teknoantropologi på Aalborg Universitet i går. Og hun fortalte om, at der kom et større fokus på det her med ligestilling og feminisme inden for videnskaben også, og naturvidenskaben. Det kom her i 60'erne og 70'erne i forbindelse med anden bølge af feminismen. Og det er jo også cirka i det her tidspunkt, at du som en af de første læger i Danmark begynder at beskæftige dig med sygeliggørelsen af kvinden og kvindens biologi.
Altså jeg starter med at blive nysgerrig på det under lægestudiet i 60'erne, og jeg bliver færdig i 72 som læge og kommer ud og er stadigvæk vildt optaget af hele kvindespørgsmålet. Og så har jeg altid haft et stort socialt engagement, og der fik jeg også øje på store forskelle mellem mænd og kvinder. For lige at tage en krølle på det, så var det sådan meget i øjnefaldene dengang, og det er det stadigvæk, hvordan mænd kom ud i svært misbrug, og det var også den periode, hvor man begyndte at blive stofmisbrugere, og også nogle kvinder kom ud i det, men slet ikke på samme måde. Og det giver jo anledning til, at man tænker videre og tænker over, hvordan tingens tilstand er i det hele taget, og der kom i mit liv, og så med de grupper, jeg kom med i. Blandt andet lavede vi den gruppe, der hedder Gruppen for Medicinsk Kvindeforskning, begyndte at lave seminarer og analyser og arbejde med nogle undersøgelser af i starten kvinders forhold. Men samtidig kunne man jo ikke arbejde kun med kvinders forhold. Man var nødt til at tage ind omkring kønsforskellene. Og de kønsforskelle, ja, de er i det sociale rum, de er i økonomi, de er i, hvordan man gifter sig for børn, de er alle vegne, og så var de virkelig også meget i forhold til sygdommer, sundhed i det hele taget.
Ja, og du udgav jo den her bog, Sygeliggørelse af kvinder. Hvad mener du med en sygeliggørelse af kvinder?
Ja, altså den kommer sådan i det er en af de en lille en, der samler noget med sygeliggørelsen. Og det vi fik øje på, eller det jeg fik øje på, det var, at hele området om reproduktionen, altså det menstruationen og få børn og komme i overgangsalderen, var der en voldsom fokus på i en negativ retning. Altså at komme i klimakteriet, for nu at tage det som et eksempel. Ja, så var kvinden, hun var syg, og hun var deprimeret, og hun var affældig, og ja, der var næsten ikke den ting, der ikke blev hæftet på den periode af kvinders liv. Og det, man kunne se, når man sådan ligesom fik kønsøjnene på det, eller kønsblikket på det, det var, at det passede jo slet ikke med virkeligheden. Og der lavede vi så en lang række undersøgelser, en del af dem blot ved at finde frem med lov, der egentlig er i litteratur, men også nogle undersøgelser selv i. I Danmark har vi blandt andet det, der hedder Glostrup-undersøgelserne, som var det, der kunne bruges og blev meget værdifuld. At det er en befolkningsundersøgelse, hvor man så kunne se på for eksempel, hvor mange kvinder har reelt hedestigninger, og hvor mange siger man i lærebøgerne og i anden, jeg har næsten sagt, propaganda, fordi meget af det var, at man på et tidspunkt i 60'erne havde fundet, at man kunne lave kvinders kønshormoner syntetisk, og så blev det jo pludselig billigt at behandle, og så var der simpelthen et fokus på, hvor man kunne komme til at behandle. Og det blev sådan en voldsom kamp omkring, hvad der er naturligt, og hvad man kan acceptere, og hvor grænsen for, hvornår man skal behandle, den går.
Ja.
Og samtidig også at se på, at husker man, at al behandling, ligegyldigt næsten med hvad, det har også nogle sidevirkninger, og det husker man heller ikke, eller det tager man i hvert fald med.
Hvordan kan det være, at det i højere grad var, og måske stadig er, kvinder, der bliver udsat for den her sygeliggørelse, og ikke mænd?
Altså, når man ser på forskningen sådan med et overordnet kønsblik, så er normen manden, og manden er den raske. Og den måde, man beskriver kvinder på, det er som den lidende, altså som den, der sådan set skal behandles, fordi hun er forkert. Og det lyder mærkeligt, når man siger det, men man kan gå ind, og så kan man pege på det igen og igen og igen, at det er det, der sker. Og for eksempel, når man der ligger en række undersøgelser, hvor amerikanske psykologer bad deres informanter om at beskrive en rask person og en syg person. Og den raske person var altid med de karakteristika, man tillægger manden, og den syge person, det var de karakteristika, man tillægger kvinden. Så man kunne se, at det var noget, der sad i befolkningen, og når man kigger tilbage, kan man se, at sådan har det været i rigtig, rigtig mange år. Så det var altså ikke noget nyt, men det der var, det var, at nu havde man midler til at gå ind og blande sig i, hvordan udviklingen var i kvinders liv. Der kom p-piller, der kom piller til overgangsalderen, og så kom der en masse andre slags medicin, der kunne bruges til forskellige ting. Så det bliver sådan en periode, hvor at det bliver meget synligt, at den beskrivelse af, hvad en kvinde er, det er den syge kvinde, og så bliver hun også lidt en, der skal behandles. Man kunne sige, at man burde jo have lavet alle undersøgelser på kvinder, der hvor det var relevant. Det er meget, og det er næsten alle områder. Men det har man ikke gjort, og det har også historiske forklaringer. Altså, man brugte blandt andet i en årrække indsat eller fanger i fængsler til at afprøve medicin på. Og man brugte soldater. Man brugte det, der ligesom var til ved hånden, og som var let at prøve nogle ting på. Og det gjorde så, at der efterhånden var en myte omkring, hvordan at det var bare det, man kunne. Og da en af mine kollegaer, som der var meget kvindebevidst, hun lavede forsøg omkring blodpropper i hjernen, og der lavede man nogle forsøg på mus og rotter, og der brugte man handrotter, det fortalte hun, og så siger jeg altså helt ærligt, hvorfor bruger I ikke både hanrotter og hunrotter for at se på de der ting? Og så sagde hun, ja, hvorfor gør vi ikke det, sagde hun så, for hun havde på det tidspunkt ikke tænkt over det. Og så gik hun hen og spurgte sit personale, som passede de der rotter, og så sagde de, jamen det var fordi de kvindelige rotter, eller hunrotterne hedder det, at de var så aggressive. Og det kan godt være rigtigt, fordi hvis de har unger for eksempel, så er de sandsynligvis mere aggressive end de mand eller end hanrotterne. Men det er jo ikke noget argument, at de var mere aggressive. Og så efterhånden, så kunne man se, at det, der spillede ind, det var, at kvindens menstruationscyklus gør, at det bliver mere kompliceret at lave nogle forsøg, hvor kvinden er med, eller kvinder er med. Fordi at forskellen på hormonindholdet før ægløsningen og efter ægløsningen er forskellig. Så man er altså nødt til at dele op, hvor kvinden er henne i sin cyklus for at kunne lave nogle resultater om, hvad det er, der sker, for eksempel i forhold til lægemidler. Og det er jo dyrt. Og så afstår man fra det, og først efter mange, 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 mange protester, og stadigvæk er det ikke indført alle vejen, så begynder man at få kvinder med som forsøgspersoner. Ja, i det hele taget. Altså, det er en af de faktorer, man skal. Men så er der jo også mange andre. For eksempel har kvinder under normale forhold mere fedtvæv på kroppen. Og noget medicin oplyses i kvinder, eller planter sig i fedtvævet. Og det vil sige, hvis man giver det, som man ellers vil give, så kan det være, at der kommer en meget, meget stor koncentration i fedtvævet, som så ikke bliver udskilt igen. Altså, det er ikke kompliceret, fordi det er sådan nogle forskellige faktorer, men bare for at gøre opmærksom på nogle andre ting, der også gør sig gældende, når man ser på forskellen mellem mænd og kvinder. Og det har blandt andet betydet, at man har set på psykofarmaka, hvor forbruget jo af nogle slags psykofarmaka har været langt større hos kvinder end mænd, fordi kvinder blev sygeliggjort. Og det vil sige, at nogle kvinder har fået meget større doser af noget medicin, end de egentlig skulle have haft ud fra biologien. Et af de kendteste midler, det er sovemidler, hvor man har fået dobbelt så meget, som man skulle have gjort, eller skulle have fået ud fra de undersøgelser, der er lavet.
Og vi har jo talt lidt om hvordan det har set ud med for eksempel forskning i medicin før i tiden. Men der er jo også, det er jo stadigvæk en problematik, der ruller og bliver taget op fra tid til anden. Der var et amerikansk studie, der blev offentliggjort i juni 2020, der viste, at hvis en mand og en kvinde, de tager den præcis samme dosis af det samme lægemiddel, for eksempel noget smertestillende håndkøbsmedicin, så er der dobbelt så stor sandsynlighed for, at kvinden vil opleve bivirkninger. Og ifølge forskerne bag, så kan det altså skyldes, at meget medicin kun er blevet testet på mænd.
Ja, det er der slet ingen tvivl om, at det er en af årsagerne. Ja.
Hvad tænker du om, hvor langt vi er nået, Birgit? Det lyder jo lidt som det, du også fortalte om, når man ser tilbage på 70'erne og 80'erne.
Ja, så vi er i virkeligheden ikke nået særlig langt, og samtidig kan man også sige, vi er nået langt. Det er sådan lidt mærkeligt, fordi vi er nødt til at se det i et historisk perspektiv. Og det er så svært at se de kønsforskelle, der er mellem mænd og kvinder, også både inden for sundhedssektoren og inden for dagliglivet, kan man sige, fordi at vi alle sammen har haft de samme briller på igennem mange, mange år. Og selv, nu gav jeg lige et eksempel med min kollega og veninde, der arbejdede med rotterne. Ja, hun var virkelig meget bevidst om, at der var forskel mellem mænd og kvinder, og alligevel er der en blindhed, som er svær at få ændret. Det er jo sådan en ting, som i virkeligheden er usynlig. Og vi er vant til, at det tager vi os ikke af, eller det hører vi ikke, for det er vi så vant til, der er et eller andet. Så man ser det ikke. Og sådan har det også været i forskningen. Der er nogen, der ser det. De fleste ser det ikke.
Der er nogen, der er opmærksomme på køn og de her kønsforskelle. De fleste er ikke. Og nu skal vi prøve at høre lidt fra nogen, der har prøvet at undersøge det her lidt mere i dybden. Vi skal høre et indslag med min kollega Kasper Friis, der interviewer Jens Peter Andersen, der er seniorforsker ved Dansk Center for Forskningsanalyse. Og han har blandt andet forsket i sammenhængen mellem kvindelige første og sidste forfattere og opmærksomheden på køn i medicinsk forskning. Og det fortæller han om her.
Det vi finder ud af, det er, uanset om man ser på første eller sidste forfatter, eller i det hele taget hele fordelingen af kvinder over forfatterrækken, så er de artikler, hvor der er kvinder som første eller sidste forfatter, mere tilbøjelige til at tage højde for kønsforskelle i de sygdomme, de undersøger.
Og hvorfor er det en væsentlig observation?
Jamen det er det, fordi i medicinsk forskning er det sådan, at man som regel sætter den person som første forfatter, der har udført størstedelen af arbejdet, især skrivearbejdet, og som sidste forfatter, den person, der har haft det overordnede ansvar, som har vejledt omkring forskningsprocessen, og typisk sidder i en eller anden form for seniorrolle, enten som overlæge eller professor. Så det er to positioner, der ligesom viser noget om, at man har haft et særligt ansvar for den artikel, og har haft indflydelse på, hvordan metoderne de udformer.
Men er det så væsentlig en forskel i forhold til de artikler, hvor det så er mænd, der sidder på de roller her, at det har en eller anden betydning i forhold til udkommet?
Man kan sige, at i alle tilfælde, så er det for få artikler, der egentlig tager højde for det her. Men vi kan bare se, at når det så er kvinder, der leder forskningen, så er det flere, hvor man tager højde for eventuelle kønsforskelle. Og det er selvfølgelig ikke alle sygdomme, hvor det nødvendigvis giver mening at tage højde for det, men vi ved fra litteraturen, at der er rigtig meget forskning, hvor det giver mening, hvor man ikke tager højde for det.
Hvordan er I nået frem til, at de artikler, så, hvor kvinder står som første eller sidste forfatter, tager højde for de her forskelle? Hvordan har I fundet ud af det?
Jamen, der findes en database over studier, der behandler de her gender and sex analysis, som man kalder det. Og den database er meget, meget omhyggeligt udført af en gruppe forskere fra Tyskland og Holland. Og det er simpelthen den database, vi bruger til at undersøge, om man har gjort det eller ej.
Altså ved man så, om det gør nogen forskel i forhold til, om studierne er bedre eller dårligere?
Jeg ved ikke, om man kan sige, om de er dårligere eller bedre, men man har siden i hvert fald 80'erne vidst, at der er nogle sygdomme, hvor man simpelthen har understuderet forskellene på køn. Og det mest berømte, det er kardiovaskulære sygdomme, hvor kvinder bliver underdiagnostiseret, eller i hvert fald blev det. Jeg tror nu egentlig stadigvæk, det er tilfældet, men har i hvert fald historisk været meget underdiagnostiseret. Så det er jo et element, der er rigtig vigtigt at tage højde for, når man nu ved, at på grund af hormoner og diverse andre biologiske forskelle, så kan der være forskel på, hvordan man reagerer på forskellige sygdomme på forskellige behandlinger. Men også, at der kan være sociale faktorer, der gør, at nogen bliver ramt anderledes eller oftere af diverse sygdomme. Så der er både noget biologisk og noget socialt i det.
Altså, I har så også her sidste år kigget på corona og medicinske udgivelser i forbindelse med corona, i hvert fald i starten af epidemien her. Hvordan korresponderede det så med jeres tidligere observationer?
Altså det, vi har set der, er jo ikke direkte relateret til, men det viser et mønster, som man kan frygte kan forstærke den her effekt, fordi vi kan se, at der netop har været en mindre publikationsmængde fra kvindelige første og sidste forfattere, end man kunne have forventet ud fra, hvordan det så ud rådet før, og i forhold til, hvordan det er gået for tilsvarende mænd. Så der har været, hvad kan man sige, der har været en generel stigning i forskningsproduktionen sidste år i forhold til året før, i hvert fald inden for medicin. Der har været fuld knald på, men det har i høj grad været mandlige forskere, der har stået for den øgede produktion. Og hvis man så kobler det sammen med det andet, jamen så kan det jo så øge ens bekymring for, at man så i endnu højere grad ikke har taget højde for eventuelle kønsforskelle.
Er det noget, I vil få mulighed for at se nærmere på?
Det er vi egentlig allerede i gang med, og der er ikke ret lang tid til, at vi forhåbentlig udkommer med den her undersøgelse, hvor vi har set på, i hvor høj grad de store kliniske forsøg har taget højde for eventuelle kønsforskelle i forskningen på corona. Over en kamp, det er både behandlingsstudier og det er vaccinestudier, men det er alt sammen kliniske forsøg.
Hvornår kan vi så forvente at høre resultaterne af den undersøgelse?
Jamen, det er jo altid lidt svært at vide. Det kommer an på tidsskriftet og på peer review-processen, men vi forventer forhåbentlig i løbet af de næste 1-2 måneder, at vi kan udkomme med det.
Fortalte altså Jens Peter Andersen, seniorforsker ved Dansk Center for Forskningsanalyse. Birgit Petersen, hvad tænker du om det, Jens Peter Andersen han fortæller her?
Det har jo noget også at gøre med, hvem der sidder i de ledende stillinger. Det har noget at gøre med, hvem der får forskningsmidlerne. Og det igen betyder, at man kan sige, at mænd reproducerer mænd. Og kvinder er tilbøjet til også at reproducere kvinder, men har en inkluderende adfærd. Så det at tage både mænd og kvinder med, det ligger i den kvindelige adfærd. Man kan også sige, at det ligger på en måde i biologien, det er det, man er opdraget til. Så bekymringen for det, at man ikke har set på kønsforskellene, den er da fuldstændig reel. Og det er også tankevækkende, fordi i hvert fald nogle af de ting, der har været fremme omkring kønsforskelle, er jo, at mænd er mere syge end kvinder. Men jeg kan se på meddelelserne, at kvinder får tilsyneladende flere langvarige bivirkninger, så der er virkelig grund til, at man har fokus på de her forskellige forskelle, der er mellem kønnene.
På et generelt niveau, Birgit, hvis vi skal til at runde af her, hvilke forhåbninger har du så for medicinsk, altså for den her forskning i fremtiden, og bliver der gjort nok, altså bliver der talt nok om det?
Jamen, jeg har ikke talt nok om det. Det er som om vi sådan er historieløse, og så glemmer man tingene igen, og så kommer der en ny bølge, hvor man tager det op, og så kommer der et lille fremskridt, og så kommer der lidt mere. Og det er også derfor, jeg siger, at man er nødt til at se det i et langsigtet perspektiv, og ikke bare tro, at det bliver ændret over en kam. Altså man er nødt til hele tiden at tage det op som tema og påpege det. Og mest af alt, så de mennesker, der giver penge til forskningsprojekter, blandt andet forskningsrådene, de skulle jo som noget fuldstændig naturligt forlange, at man så på begge køn. Og det gør man stadigvæk ikke i tilstrækkeligt omfang.
Så vi skal altså have de mere langsigtede briller på, når man ser på den her slags forskning. Det hjælper ikke med de her små nedslag, der bliver lavet en gang imellem. Vi glemmer det simpelthen igen.
Nej, altså, ja, de er gode, fordi man kan bruge dem i sin argumentation for, at nu må der altså ske noget. Men selve det at tænke på det, det er ikke noget naturligt for ret mange endnu.
Vi håber, det kommer. Men Birgit, jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du havde lyst til at svare på nogle af mine spørgsmål i dag.
Ja, det er helt fint. Tak.
Kraniebrud er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4. Dagens udgave af programmet er produceret med støtte fra Lundbeckfonden.